VOA kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jmatat gergele keessa salama walakka jel kabega sasarit meter bandi ku sagale demission rat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajel kaba Radio satellite Nile Sati Marsariti Fula Foes Buki Kenya Rat Kanin Saganta Kenya Doftan Agifatota Kenya Jalatamo Akamoltan Kamisa Onkolodis Sadik Demafur Barakumalamaf Kula Sagal Akalakov Satiopiatimo Onkolodis Akula Sadi Barakumalamaf Kula Lamake Sumesankesan Ran Namodanditi
Kanudu Bisu Antujube Horati Matan Udumagalale Oromeake Satmur Mika En Lubunama Badu Tugavasan
Kanumalal Chisudan Hayon Maljadu Tintala adda daqamna waaye mormi oromiya keessatti geggeessamaa jiru kanarratti akkasumas immoo maanguddoonni akkasumas hoogganoonni siyaasaa kana laalchisuudhaan akka mormiin kun tasgabbaa'uuf waamicha dhiyeessanii jiru kanas ni qabna dhaggeeffatoota keenya aga xumura sagantaa keenyaatti nu wala turaa jenna ammoo duudhaaf gara tujubeettan sin deebisa.
Guyyaa kaleessaa deeggartoonni xiinxalaa siyaasaaf Director OMN Jawar Mohammed Kumal Lakaman Magalale Oromia Kesat Hirira Mormi Gegesanijru Har Amormin Kun Ittifufe Bifawal Ittibu Inso Gosaf Amantik Abachun Saad Legabasa Mera Hanga Amat Magalale Oromia Dada Kesa Yotik Ate Lubbunna Motakul Aja Adarbun Gabasa Mejra Arsi Lit Ake Sat Kalesak Abewal Ittibu Inso Magala Dudulake Sat Umamen Namone Afur Enna Jefaman Afur Tama Ol Madani Manenjrenya Lakopsisanin Bekam Nigubachu Jirato Nif Polisin Magalati Beksisaniru Jirato Tamagalati Kesana Mon Radio Sagale America of Ipsakenan Manasagadak Dana Meradjet Amukesa Dahatani Kajan Tausanif Manenkun Hanga Amma Gubata jiraachuuf manni sagadaa gubachuullee dubbataniiru itti gaafataman waajjira adeemsa hojii nagaa eegumsa magaalaa Dodola Saajin Haji Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti walitti bu'iinsi sun kan ka'e dargaggoonni Oromoo deeggarsa Jawaar Mohaammadiif qaban ibsatanii deebi'aa utuu jiranii ijoollee Amaaraaf Oromoo gidduutti sababaan beekaminiin walitti bu'iinsa uumameen ta'uu ibsaniiru manni gubataa turan haalli jirus hookkara bittinneessaaf waliin ta'uudhaan qabbaneessuu isaanii dubbatanii jiru jedha mallaskaachuu ammahaa Finfinneerra. Harargee dhiyaa magaalaa Awadaayi kaleessaaf har'a uummanni kuma hedduutti lakkaawamu hiriira bahuudhaan daayireektara OMN'iif deeggarsa qaban ibsanii jiran. Mootummaaf maatiin akka jedhanitti gurbaan ganna 19 rasaasa mootummaan ajjeefame har'a karaan baname hojiitti deebi'uunis gabaasameera. Kanarratti sooraan bulchaa magaalaa Awadaayi obbo Jaafar Mohaammadiin dubbiseera. Gara saattanis hin dabarsa.
Magaalaa Awadaayi biyya har'aas akkuma kaleetti hiriirri. ture karaanis cisaa ture magaalaalee sochii dhaabbee waliigalatti sochiin dhaabbatee ture amma ammoo gara sa'aatii 10 bol jijjiiramni jira jijjiiramni kun ammoo magaalaalee sochii jalqabdee karaan cufamees banamee jira konkolaataanis socho'uu eegale amma sochii wal keessa waan gaarii mul'achaa jira jechuudha.
Ardhalle hiriirri roolanii jettee hiriira irra kun eessatti hiriiranii.
Magaalaa keessa ture akkuma kaleessaatti gochaan yookiin taateen Jawaar Mohaammad irratti raawwatame sirri miti. Kana aggaamiin irratti aggaamate aggaamii Oromoo irratti aggaamame kanaaf ni jira gochaa kana ni galaaleessanna kan jiru kan deemaa ture caalli kun dargaggeessa kaleessuma galgala awwaalamee ture haa ta'u immoo har'aas hiriirri tumaaf mormiin isaa galgalamaatti dhufee gara sa'aatii 10 wanni hundi sochiin jalqabee konkolaataanis deemuu jalqabee.
Ardhalle hiriirri roolanii jettee ijoolleen maan jettee karaa bantee.
Obbo Jawaar Mohaammad irraas manguddoo waliin sakkanne karaa banaa jee illee gara marii isaatuma turre ibsa sanbeen sochiin jalqabu isaati jechuudha.
Karaan eessa fa'aa banan?
Magaalaa keenyarraa gara Haroomaa kan deemu fi gara magaalaa keenyarraa gara magaalaa Harar kan deemu akkasumas keessa sochiin baajaajii fi konkolaataan kan dhaabbatan amma sochiisaa jalqabee jira jechuudha.
Jaafar Mohaammad magaalaa Wadaayitii guddas galateeffadhan nagaheessa.
Mariin hidha Abbayyaa laalchisee pirezidaantii Masrii Abdul Fattaa El-Sisii waliin geggeessan walii galteen kan guutame ta'uu muummichi ministeera Itiyoophiyaa Abiy Ahmed beeksaniiru. Masriin adda durummaadhaan kan isee yaaddesse akkaataa hidhi Abbayyaa itti guutamu ta'uu kan ibsan muummichi ministeera Abiy dhimma kanfamu ta'uullee ibsaniiru gabaasaa Iskandar Fireew sooraa dhiyeessa.
Afrikaa fi bulchoota Afrikaatii fi Raashiyaa sochiitti ol mari'atan duubaan dhufe. Akka muummeen ministara Itoophiyaa jedhutti dubbitan akka isiin qulqulleeftee taatuuf fedhu dubbiin jedhan tunne bishaan hidha Abbayyaa kun yoomii guutamanii akka miguutamanii fi waan jedha kan mirkaneessuu malan masriin kan ta'uu baattee jennaan tunne jireenya keenyaayyuu miidhuu dandeettii jedhaniitiin sodaatan jedhu.
የኢጅፕትን ህዝብ አደጋ ላይ ይጥላል እናንተ ወንድሞቻችን መጠቀም አለባችሁ ግን እኛ አደጋ
ካንጀር ሙመ ሚኒስትራ አከነታው ባናኒ ኡማቲ መስሪ በላከስ ቡደንዳ እሰኒን ኦቡለየን ተና ቢሳን ከነራ ፋይዳ አርጋቹ መልተንታቱ ለ በላከስኑም ቡሽና ይወጀተን ይደኒቲን ጋፈተን ውጀተናሞ ኮሬን ገመላማኒ ዩ ፍላታኒቲኒ ቢሳን ዮሚ ፊ አከመቲ ዳባያ ጉቱ ደንዳኒ ረት ማሪያታን አቺ ላለ አዶናሙ ኢሚዳሚኒ ዩ ዱብተናሙር ወኒ ጉዶኒ ሙክዳባኒቲን አክቦካ አርጋቹ ደንዴን ረት ኑንጩቲኖ ጀና ጀነ ወሊገለ ጀ ሂደ አባያ ተና አሞ እገሪሌ ውጅተን ረት ወልመሪያቹ ወሊገላን
ሞቱማን ምርገለም ይወኒ ኤክሲሱ ፍትጋፈተ መረጅሩ ሃባው ጀቹዳን ፓርቲን ኢሶዴፓ ዋምቸ ደበርሴ ጅራ ሴር ፓርቲ ለፍለኖ ሃራንሌ ወልተጂ ዲሞክራሲ ካን ኢፕሴፍ ሴረ ከጫብሴ ዋንተ ኤፍ ስራቹ ቀባ ጀቹዳን ጋፈቴራ ጀዳ መለስካቹ አማፍንፍነራ ኦዱና ማፍቀምኑ ከነ
ከረጋ ጅርተናስ ዋሽንግተን ዲሲ ረከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ክሪሪ ሞርሚ አምቦት አረለጉ ያለመታ ፍትፉፌ ልቡ ነማገላፈት ጀቹዳን ሪርቶ ተገሳ ቪኦኤ ቲማኒጅሩ ካሌ ሰገልገለ ልቡን ነሞተ ሰዲ ደብሩኒፊ አረሞ ነሞን ኩዳን መዳኒ ሆስፒታል ገሉደ ከንሳንዱበተን ሂሪራ ሞርሚ ከነረቲ ሚጣነማፍ ቀበኛ ረገ ቁራታጅ ረከጀረንሞ ከንቲባ ማጋለቲቲ ነጋና ከቡስ ዋምጭዲ የሰንጅሩ ናኮር መልካቱ ገባሴ
ዳይሬክተር ኦኤምኒ ፈልማምርገኑ ማቦጃር መሐመድ ረቲ ቃጤ ኪፕተተን እንገዳ ሐልከናጋሚ ሞርሙን ዳንዲት ባኔ ደርገጎትን ጀደን ሐረስ ገነመ ራጀል ቀበይ ዳንዲ ጉድጭ መጋላምቦ ረት ወለቲ ቀወመኒ ጅሩ ደርገጎን ሰባባነ ገኛ ኮፈን ያዳ ጀዱ ፈከ መካኒሳን ጀቀፈም ንጋፈት ወልደብዴ ፖሊሲ ፊ ደርገጎተ ግዱት ኡመሜን ሉቡን ነማደርበ ራጀዳ
አሬቦ ደሞ ናኖ ቴሌግራም ትባመኒ ለመከረም ትርቁታሽ ቁደርቁታኔ ቁደንቴሳ አማ ፍየነኒ አፍሩ ልቡ ተደረበ
መቃሳኒ ከምቤቱ ቀብዳ
መቃሳኒ አደምባ ፈልገ መቃሳይ ነው ለመጫለ ወረከረ ደምባ ፈልገ
ወሪ ለማኔኙ ፈኙ ዘደው
አለማዮ አለሙ ጀራ ወኒቶ እንዲ ባብቻ ኦዚ ፍተንሩ ወሙ ጫና ኖርማ ባዲያ አምቦ ወርቀይ ደምራ
አመ ኢሮ ከነ ማለረ ተርገማ መጋላን
ኢሮ ከነ መጋላን አምቦ ባዩ ዲሩ ተብዳ ፍተንሩ ጀራ ወማን ጋራ ጋራ ዘንደረት ሙሉ ቻት በሚባን ዳንድራ ምርገፈሪ ፈንቸሩ ያረለሩ ካፈለን ታወኒ አረለ ነሞ ተለማሩ ተኒ ተቆዶ ተቆ ተወሸመት ታቱ ድራይ
ኢትያናም ፕሬዚዳንቲ ሞቱማን አኖሮሚያ ቦሽ መልስ አብዲሳ ጎቼ ግደቶ ቦጆር መሐመድ ካሱፍ ታስፈሜ መዳሊ ከሚኑ ከፍረተመይን ቀምኔፊ ዶጎንጎረ ተው ከሌሰ ኢፍሰኪነኒ ቱረን ኢፍሰይሳኒቲን ጎቼቺ ሞቱማቲን ከምቤከምቲን ቀምኔ ተውረደርቤ ነሞተ ጎቼ ከነረት ይርማትን ረት ተርካንፊ ኒፍረተማ ኡመታፊስ ኒፍሰማጀቹን እርገ ኢፍሰባሰኒን ቦዳ ሄሪሪች ማሊፍ በርባች ሴጀዴ ጋፈ ዴንቱሬ
ጀቺ ሞቱማና ኖሮሚያ ጀደን ኩኒ ጀቸና ወታዝገበሱ ቤቲቺ
አከቲ ከነጀቱ ከንሲጀቺ ሲሴማሊ ታሪ
ዛላታኒ በራባን ከነጎደንዴን ቋንተጀዱ ፍለተኒ ያዛጁ ሞቱማና ኖሮሚያ ዶንታይ ሞቱማና ኖ ተደራላቱ ክንዴ ዘኒ ዋንካ
ኦፊኮ ቲራጋንቀቡ
ወቺ ሚዲያረቲ ፓርላማረቲ ዱበታኒ ጀቺ
አመ ሶቺን ኩን አመዮሚቲ ትፉፍማ
ኦሮሞና ኦሮሞና ጀሶቶ ያኒ ለመሸን ነምኔጅሮ ዲማጋና ከነራ ለሞኒ ሸንዷኒ ለሞኒ ኩዳንሌ ማዳኒ ኦስታለቺ ሳይሩ ኩኒሞ አክበት ነው ለይዙን ዲማማና ከምት
ማልወየሬ ማልቱ ፍርማተ
ናሚቺ ጎቻ ከነራ ወቲ ኦሶ ማን ኩኒ አርጉ ሲራት ዲያዴ ሲራንጋ ፈተን ገላ
ነምኒ ከነጎድ ኦሶ ሲራት ዲያቴ ሶቺኒ አመታሲፎ ማጅሩ ኩኒ ናበተት ያዳ
ሀጋቶ ኮ ፍርማታ አርጋተ ይያ
ማቲ ነሞተሉ ቡንደርቤ ጀደመኒ ኬሳ ቢልብላን አርገደ ዱቢሱዳ ፊያሊንጎ ዲሚልኮፍኔ ኦጌሲ ፈያ ሆስፒታል አምቦ ዶክተር ጌቱን ሆስፒታል ወሊገላ አምቦቲ ከሌሰ ነሞትኒ ሰዲሉ ቡንደርቡ ምልከኔሱን ወሊቲ ዊንሰ ሐራቲኒስ ነሞትኒ ሜሻቲን ሩኩተመኒ ገረ ሆስፒታል ቻረቁዱ በተኒ ጅሩ
ባይ ከምኩሰተኒ ባይ ገይስማካንተ ከንቲ ያለበነ
ለማሜ ቀገለ
አጭቶኩቱ ገለጋ አማቲ
ከሌሰ ራጀል ቀበይሞ አሩ መቆፍ
ከማታ
አራ
እየ
ከሉ ቡንደርብ ይጅራ
አገውነት ይከንብረ ከከብከ ሰንዞ አምባ ሆንቦት ከከተማ ንድሩ ሳሪዩ በራው ልሳራዳ
ደሞ ሜቀተው ሳን ወሊ ገላን ከንቲባን መጋላምቦ ኦቦ ተረፈ በዳዳ ዲመከን ረትጋፍ ተመኝ
ዋንሳ ገና ጉሎላ ጆ አሁን ሞስት አማራ ኮንጆ ካምኒ መገኛቲ ፊት ድረጎኒ
waan mormii dhabbaa walitti bu'anii jiru. Ka'umsa isaa qulqulleessaa jiru.
Amma kan namoonni lubbuun isaanii darbee jira jedhameeti kan himamaa jiru. Tarii waan kanaa hojii walqabatee wanta qulqulleeffatan qabdu guyyaa har'aas akkasuma ganamarraa qabee magaalaa keessa dhukaasa gurguddaa dhagahama. Namnis du'eera jedhanii kan dubbatan jiru waan kana qulqulleeffataniitu.
Amma ammoo tigaan qulqulloofne qulqulleessuudhaaf itti deemaa jirra. Xinnoo dhimmicha ilaaluudhaaf xinnoo haalli tasgabbii magaalaa keessa jiru gaarii waan hin taaneef ilaaluu hin dandeenye.
Haala kamiin tasgabbaa'uu danda'a? Yoo maal godhamee tasgabbaa?
Tasgabbii kana keessatti harki caalmaansa uummanni magaalaa darroof qarree akkasumas jaarsoleen biyya abbootiin gadaa abbootiin amantaa jedhu qabaa akka nagaan bu'uuf gahee isaanii bahuu danda'uu qabu. Lammaffaan gaaffii qabu sibiilaati gaaffii isa karaa nagaa dhiyeeffachuu danda'u. Ammaaf garuu jalqaba irraa nageenya buusuu danda'u qaamni nageenya argamuu ta'ee booda qaamni kamiyyuu gama kamiinuu haa ta'u gama mootummaatiin haa ta'u gama nama dhuunfaa ta'e qaamni tokko rakkoomuu akkasumas rakkoomuu aadaan bahee seeraan kan gaafatamu ta'a. Ammaaf garuu waanichi nuti qaamnu uummanni hirmaannaa isaatiin nageenya isaa eeggachuu qaba. Nageenya isaa iddootti dhiyeeffachuu danda'u qaba.
Qaamota hiriirri mormii kun akka walitti bu'iinsatti geddaru. Gumaachan yeroo jedhaman akka qabaman qaamotni hiriirri mormii kun akka walitti bu'iinsatti geeddaramu gumaachan yeroo jedhaman akka qabaman tattaafatamaa jira jechuun kan isaan dubbatan qaamota kanneen ebelu jechuudhaaf qusatanii jiru. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf gara hoogganaa poolisii bulchiinsa magaalichaatti bilbileen ture. Sababa rakkoo hawaasummaatiin boqonnaa irra jiraachuu isaanii natti himan. Yaaliin bakka bu'aa isaanii argadhee dhimma kanarratti gaafachuudhaaf godhes akkasuma milkoofne. Sochiin daldalaaf geejjibaa kaleessa irraa jalqabee magaalaa Ambootti irra saddaan citeetti uffee jira. Daandiinis cufamaadhaa gommaanis daandii irratti osoo gubatu mul'ata. Dhukaasni walirraa hin citnes akkasuma dhagahamaa ture. Waaree booda humni raayyaa ittisa biyyaa dabalataa seenuun hiriirtootni daandii irraa bibittinnaa'anii jiru. Namootni osoo daandii irra siifachi deemanii haa mul'atu iyyuu malee dhukaasni darbee darbee dhagahamuu akkuma itti uffeetti jira. Dhimma kanarratti hordofne gabaasa isin biraan ga'u itti fufna. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kanneen gaaffii sirrii walitti bu'iinsa amantaa fi sabaatti jijjiiruu barbaadan irraa uummanni akka of eeggatu biiroon bulchiisaaf nageenya Oromiyaa akeekkachiisee jira. Walitti bu'iinsa uumameenis lubbuun namootaa dabruun himamee jira. Mormiinis kan kaleessa jalqabe jechuudha arras itti fufee oole. Mukhtar Jamaaltu gabaase.
Dhimma xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammediin walqabateetiniin naannoo Oromiyaa hadhallee mormii jabaa keessatti oolte. Mormiin guyyaa har'aa kun kanneen mata duree kana jijjiiruudhaan dhimma amantaatii fi sabaa fakkeessaniitiin dhiheessuudhaaf yaalan hedduminaan calaqqisanii jiru. Adeemsuma kana keessatti ooltiin magaalaa Adaamaa ganama hanga walakkeessa guyyaatitti tasgabbiin bakka tokko tokkotti kan jiruu fi bakka gariitti walitti bu'iinsi kan mul'ataatiin ture ta'ullee galgala kana hanga lubbuu namaa baasuuttillee mul'achuu isaati jiraataa magaalaa Adaamaa tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatti kan hime.
Sa'a torba irraa jalqabee naannoo adda addaatti rakkoon hedduun uumaa ture. Naannoo Booleetti hedduu namni miidhamee jira. Makkalaakaayanillee ijoollee karaarraa goraa jechuudhaan qaamni biraa warri qeerroollee mormu akkas ijoollee makkalaakaayaa duukaa yaatu jirti turte. Jarri duubaa hoo jechaa dhiyaati.
Eenyu fennu gidduudha walitti bu'iinsi?
Dura qeerroodhaa fi qaama magaalaatti warri fengeru jira nama biraa ta'e. Booda immoo warra magaalaatti warra jedhutu makkalaakaayaa duukaa yaa'aa jarri makkalaakaayaan ijoollee qeerroo karaarraa naannoo Booleetti goomaa akkas gugguubaa turanii karaa cufanii karaa bansiisuu irratti. Akkana walitti bu'uun dhufee ijoollee taawwaniinillee.
Galgala kana hoo maal fakkaataa haalli jiru?
Galgala kana amma gaarii fakkaataa garuu karaa naannoo sa'a kudhan akkas hin ta'a naannoo saqaqalloo jedhameetiin hin beekamu. Bataskaanni gubate jedhanii wal guuranii hoo jedhanii wayii ta'an mul'atu ijoolleen yoo laallamoo immoo bataskaanni gubateen jiru. Uummata argee irraa buqqa'eetiin saqaqalloo gubate. Masjiida jaraatii fi mana naannoo san jiru irratti dhakkaadhaan dhukaasaan kan deeggaran humna jaraatii ol ka ta'e. Miidhaa geesseera namnillee akkas miidhameera baay'ee falaxameera kan du'ees hin jiran jedhama. Booda makkalaakaayaan dhufee hamma tokko warra miidhame ta'eetiin hin deemuudhaan akkas tasgabbeessuu danda'eera.
Gama biraatiin illee naannawa Finfinnee gama daandii bahiinsa Jimmaatitti naannoo Kenteerii jedhamee beekamu mormii har'a ganama tureen humni raayyaa ittisa biyyaatii fi federaalaa namoota daandii cufan bansiisuudhaaf yaalii taasisaa tureen walitti bu'iinsillee uumamuusaa namni naannoo san ture raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himee jira.
Uummanni qeerroon fi jiraattonni naannoo sanaa dhaabbata irraa tolfanii Jawaar ajjeessuun Oromoo ajjeessuu Jawaaratti miidhaa geessu yaaduun Oromoo fituudha. Kanaaf namni gocha kan hojjetan seeratti nuufaa dhiyaatu yookaan miidiyaatti bahanii waan tokko nuufaa dubbatan jiru. ummata kana ratti jarimo rebicha fi fi dukasu ummata kana riya jiru kan arge
en rebicha fi dukasa kada kan rawata jiru
kani wodiki kesi kan makala kai foto da utun jara
haga kana kesatti midan na marge duaste qaman
igai nagare lubbu kenya baba chura fi degne daga raja nastam
khirizi murni dimma nagenna jawar muhammadin wal qabatetinin bahe adem sakana kesatti rakko kana gama biratitti dankani dimma amantaati fi saba fakke sudaf kannen yalatinin turan jiru jada biron bulchin safi nagenna oromia adem sakana hawas nille dammaqudan rakko dufatinin jiru kana akka bararulle da dubbata ittianan hoggana biro bulchin safi nagenna oromia colonel abbaba garasu radio sagale americati fa akka himanitti
bakka bakkatti namni lubbun darbe jira politika bame ammana kanjedu yombe ko badelle amma naannoo adaamaa kanatti namni sadii akka lubbuun darbee qofagamna akkasuma darbee namoonni miidhamanii jiru kan miidhamanii hospitaala galanis jiru kan lubbuun isaanii darbees jira qabeenyi manca'ees jira sana walitti qabnee xumurarratti kan beeknu ta'a.
Bakka biraa eessa fa'aadha kan hanga ammaa maqaadhaan dhageettan lakkoofsillee beekamuu baatu bakki lubbuun itti darbe?
Bakki lubbuun itti namaa darbe Amboo karaa Harargee bahaa. Asii gara Dodolaa naannoo kana lubbuun namaa darbee jira. Kanaafuu lubbuu namaa darbee baay'ee akka biirootti kan gaddinu ta'a. Kanaaf ammas taanaan uummanni keenya hiriira waan barbaade dhageessisuu waan hin tolle mormuudhaaf waan jaalate deeggaruudhaaf mirga guutuu qaba uummanni keenya namuu kana dura dhaabbachuu hin danda'u. Garuu immoo ajandaa diinni nu gocee nu kennee fi kana keessa nu fakkaatee nu diiguuf deemu kana ilaallachaa deemuudhaaf dhaabbannee egeree uummata keenyaa sirriitti kana eeggachuu fi beekachuu qabna ejjennee ilaaluu qabna.
Mormiileen magaalota naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti dhaga'amaatiin turan erga gaaddisni hoggansa dhaabbilee Oromoo ibsa kenneen booda tasgabbiidhaa fi gama nagaatitti dhufuun bakka hedduutti mul'achuu jalqabeetiin jira. Gaaddisni hoggansa dhaabbilee Oromoo illee ibsa sabaa himaaleedhaaf guyyaa har'aa kana kenneen taateen Jawaar Mohaammed irratti ta'e hanga yaalii ajjechaatti kan laalamu jedhan hayyuduleen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa taateen Jawaar irratti ta'e deebii Oromoo deebisuudhaa diddaa sochii taasifamu jechuudhaan ibsaniitiin jiru. Hayyuduleen paartii biyyaalessaa Oromoo jeneraal Kamaal Galchuullee silumayyuu qaama waggaa dheeraa lubitaa nu'iitaa tureef amanneetiin aangoo itti kennuun cehumsinuu sirrii hin turre jechuudhaan adeemsa addawaawii qeeqaniitiin jiru. Walumaa galatti hoggansi kun gaafileen hanga ammaa dhiyaatan qixaan galma ga'uu ibsanii qeerroon karaadhaa deebi'ee nageen akka buusullee gama Jawaar Mohaammediin waamichi dhihaatee jira.
Dhimma ri'anna furmaata itti falla daandiin haasaa qabu magaalaan haa qulqullaa'u kan madaa yaa wallaa wannannu kan wareegame haa awwaallannu walquma qabaanna barbaachisaa taanaan akka amma jarjarre kana osoo hin ta'in itti wal mari'anne bilcheeffanne. Falmaa ishii dhumaa saniif kan labsinu ta'u mootummaanis qeerroonis ummannis akka beeku barbaannaa galatooma.
Ibsa gaaddisni hoggansa dhaabbilee Oromoo kenne kanaan aansee magaalonni akka Shaashamannee, Awadaari fi kanneen biroo hiriira mormiidhaa fi sochiilee garaagaraa taasisaatiin jiran guutumatti dhaabanii daandiilee magaalattii cufamaniitiin turan banu magaalota qulqulleessuu fi kanneen biroo irratti yeroo hirmaatan mul'atee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Mormiilee kaleessaaf arra Oromiyaa bakkawwan adda addaatti geggeessame irratti du'a dabalee gaagaamni namoota hiriira mormii bahan irratti gahuun gabaasamaa jira. Dhimma kana hayyoonni biyya keessaa akkamitti ilaalu? Tsaayee Daamxoo hayyoota dubbisuudhaan gabaasaa nuuf ergite qabdi.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa dhimma kana bu'uura taasifachuudhaan haala amma Oromiyaa keessatti deemaa jiru qabbaneessuudhaaf falli maal jechuun hayyoota dubbiseera. Mormiin kaleessaaf arra Oromiyaa keessatti taasisamaa oole ka'umsi. Aggaammii Jawaar irratti yaalamedha haa jedhamu malee Oromoon duraanuu gaaffii qabaa gaafficha dhohee bahee jedhan gargaaraan Piroofeesara Buzaayoo Dagafaa Yuunivarsiitii Finfinneerra.
Dubbiin kan jedhamu Piroofeesaraati yoo jennu haasaa muummee ministeeraa taasisantu jira paarlaamaa keessatti sanarraa ka'ee immoo yaada deebii fakkaatu wayii kan obbo Jawaar Mohaammed kan isaan kennan jira jechuudha fuula feesbuukii isaanii irratti jechuudha. Egaa kanarra ka dubbin kun natti fakkata amma kan inni toye amma kana ta'e kuni ha ta'u garu kana gofa miti amma isaan kuni inni kun akka o utaansa imale kana dura maaltu jira ummata keessa waan jedhu mootiin taluun baay'ee ummanni muufii tokko tokko qaba gaaffin oromoo hin deebine inni finfinnee hin deebine inni afaan oromoo hin deebine waan jedhu kunii fi kanneen biroon ummata keessa jira kana gofa otoo hin taane immoo lakki qabsoo kana itti fichinee finnee asiin geenye mootummaadhaan immoo isin deeggaraa jirra kan isin deeggarruuf immoo kan keenya isinii hooggantoota keenyadha isin bu'aa qabsoo keenyaati kanaaf immoo gaaffii nuti isin gaafannuuf deebii nuuf kennaa gaaffii kanas immoo isinuu beektu haaraa miti jechuudha. Amma gaa kan lattumaan dhimmi hedduu nama mufachiisu eegdota Jawaar kaasuuf deemuun halkaniin maaliif barbaachise yeroo biraan jira kan jedhu. Dhugaadha namni kamuu dhimma kana irratti mufateera kun dogoggora guddaadha jechuudha. Maaliif halkaniin eegdota kaasuu jechuun itti aansee maaltu dhufa?
Oromiyaaf Oromoon akka nagaa ta'ee gara hojii idilee isaatti deebi'uuf mootummaan uummatatti gadi bu'ee dubbachuu qaba. Karaa seera Oromoof Oromummaan ammoo rakkoo jiru waliin dubbatanii furuun barbaachisaadha kan jedhan Piroofeesar Buzaayyoon hayyoonni Oromoo nagaa kana buusuu keessatti ga'ee isaanii bahuu qabus jedhan.
Addatti mootummaan naannoo Oromiyaa dhimmi kun kan raawwataa jiru Oromiyaa keessattidha. Aanolee Oromiyaa keessatti waan ta'ee fi poolisii Oromiyaa gaachana Oromoo ta'e kana uummata Oromoo waliin hiriirsuutu irra jiraata. Poolisii fi uummanni waliin hafa siyaasni ni darba. Hayyoonni Oromoo immoo akkasumaan tataa'uun barbaachisaa miti. Yeroo waan gaarii gadi ba'anii yeroo rakkoon dhufu immoo mana keessatti ol deebi'uu hin qabu hayyuun Oromoo hayyuu jedhamnaan yeroo rakkoottis mul'achuu qaba. Yeroo gaariittis mul'achuu qaba. Kan mul'atuuf immoo yeroo rakkoo uummata ofii tasgabbeessuu dhiisaa jechuu irra jiraata jechuudha. Akkuma yeroo gaarii baanee hundi keenya gadi baanee iyyuu kana jechuudha.
Dr. Birraatuu Qana'ii qorataa fi barsiisa seenaati. Rakkoon Oromiyaa guutuu keessatti deemaa jiruuf ka'umsi tuttuqqaadha. Yeroo Oromoon madaan isaan qorre tuttuquun gaaga'ama geessisaa jiraa jedhan.
Uummati kun gaaffii hin deebiinii fi hedduu of keessaa qaba. Uummata kanallee miira isaa wantootni kakaasan hedduutti jiranii. Isaan kun bakka jiranitti nama akka abbaa qabsoo Oromoo kanaatti nama ilaalamu Jawaar tuttuquun dhugaa dubbachuudhaaf nagaan akka boora'u gochuudhaaf yoo ta'e malee bu'aa biraa kan qabne kun ammayyuu argaa jirra guutummaa Oromiyaatti maaltu akka ta'aa jiru jechuudha. Kanaaf haalli kun immoo tokkoffaa gaagaama lubbuu qaqqabsiisaa jira. Dinagdee irratti hubaatii guddaa qaqqabsiisaa jira. Mootummaan illee gama biraatti rakkoo hedduu keessa seenaa jira. Uummati olitti gooriyaatiin jira. Kanaaf mootummaan gochaa kana dogoggora ta'uusaa ifatti uummatatti himee namoota immoo harka kana keessa qabanii uummatatti beeksisee tarkaanfii fudhachuutu irra jiraata. Maaliif amma ibsa pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis kennanii fi waan poolisii federaalaa dhageenyu mataan isaa walitti hin dhufu jechaadha.
Oromiyaa keessatti gaagaa'amni guddaan qaqqabeera. Qeerroof qarreen Oromiyaa hiriira mormii kanarratti lubbuun isaanii wareegameera. Kun ammoo Oromiyaan har'as akkuma kaleessaa boo'icha akka isheen taatu taasiseera. Rakkoon kun bakka jirutti akka tasgabbaa'uuf mootummaan abbootiin gadaa abbootiin amantaaf qaamni kamiyyuu bakka jirutti dubbii qabbaneessuudhaaf hojjechuu qabaa jedhan Dr. Birraatuun.
Abbootiin gadaadha. Abbootiin amantiidha. Qeerroowwan as ba'anii nagaan akka bu'u hojjechuu turre jiraata. Maaliif waan gaagaama hedduu argaa jirra. Bakka hedduutti argaa jirra. Iddoo nani jiru kana dabalatee rakkoo hedduu bal'aatu uumamaa jira waan ta'eef tokkoffaa mootummaan ifatti as ba'ee dubbii kana qulqulleessee uummata amansiisee uummati immoo nagaadhaan akka inni mana isaatti deebi'u gochuun tuttuqa akkasirra gara fuulduratti of qusachuu barbaachisaa akka ta'eef kanneen dhageettii qabanii nagaan akka bu'uuf tumsa gochuutu isaan irra jiraata kan jedhuun amantii qaban hundi keenya ammaa nagaan akka bu'u tasgabbiin akka bu'u yaalii dhuunfaa keenyaa gochaa jira kun ballatee itti fufuutu irra jiraata.
Dhimmi aggaammii Jawaar irratti yaalame bu'uura ta'eera. Hiriiraaf uummata affeereeraa kan jedhan namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan mootummaan biyya bulchaa jiru immoo akka inni of ilaaluuf carraa kenneeraafii jiran. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Hooggansi gaaddisaa hooggansa Oromoo abbootiin amantii fi maanguddoonni haala Oromiyaa keessaa yeroo ammaa ilaalchisuudhaan arra ibsa kennanii jiru. Ibsi kunis Oromiyaa keessatti mormiin guyyoota lamaaf geggeeffame akka tasgabbaa'u uummannis jireenya isaa idileetti akka deebi'u waamicha dabarsa. Rakkoo uumame kana furuudhaaf carraaqqii taasisame ilaalchisee qeesis Balaay Mokonnin VOA ibsa kennanii jiru jaalannetu dubbise.
Hiriirri yala manka na ture harrafi kalesa ture suni ani nanno oromia ke satti kalesa le rakoni baaje numma me harra ke sunattu nanno ritti bizin kanumma me kuni akka dabatu namni kara cufe hundumtu akka kara gaddis kanimmo erira bayes manatta kagalu lapsu yallame manguddoni nuti gafa ganama barraka saaku dalama odongu tir wali bilbille manguddoni kuni enyi fase te bolama yo katama adde makiya hajibati kasis banay ke senjira wal waamne variyanne mal gochu kamna kamit challisna akko mo kana kamit heekna akka boti amanti titis akka jarsa biya titis akka beekto tabiya titis nulalla tajenne obboshuma misdibisne presidenti motuma nanno oromia presidenti motuma nanno oromia mo kara boti ne manti manguddo na boti kada jettanin kunduma fudachu fi hiku kopirani nageenya kabu qofa waan biraawanni barbaani hin jiru jedhani gocha raawwatames akkuma miidiyaadhaan dubbatan an hojjetame sirrii miti wanna miidhaa ummata irratti jechisuudha kun jedhanii an balaaleffatu ta'uu isaanii rakkoo fuulduratti jirumoo hiikuu hoo jiraatallee rakkoo hiikuuf qophii ta'uu isaanii rakkoon akkamitti akka hiikkatu akka kallattii manguddoon teechisetti miifne jedhanii waadaa nuu seenanii san booda obbo Juwaar bira dhaqne obbo Juwaar immoo jechuma prezidaantii keenya egattibne booda isaa wajjin maal lola sin qabnu rakkoo sin qabnu tokko taane biyya ijaaraa jirra anis akka sin jettanitteen jedhu kaame san booda gaa yaanni garagaraa ta'eera gaa
warri dhaaba siyaasaa hoo yoomitti dabalaman jechu
isaan arra dhufani dura wanni kaa'ee ture yaanni tokko obbo Shimallis biiroo isaanitti nagaa haa labsanii waan kana ummataan haa tasgabbeessan Juwaaris biiroo isaa taa'ee haa geggeessu kan jedhamu ture kanumaan gaa oduma haasa'amu namni baay'eedhaa galgalaa morga nama walitti deebi'e jiru morga nama walitti deebinu dhaabni siyaasatis akka hundumtuu uummanni fudhatu gaaddisa an jedhamu an ijaaramee jira dhaabbilee siyaasaa gaaddisa oromoo an jedhamu kuni rakkoo uummata oromoo jedduu jiru hiikuuf yoo rakkoo tokko tokko uummame akkamitti akka hiikatu an mari'atu walis araarsu walitti bu'iinsi akka nu uummamne kan eegu yoo itti dabalaman gaariidha kan jedhamu yaanni ka'ee akkuma kaleetti taasifnu san jedhamu ka'ee booda dhufanii isaanis har'a dabalaman jechuudha san booda garuu eega itti labsame booda anii fi dhurataa filuullee baan obbo Hayilee Gabreetiifi sheekin tokko immoo teenyatooyi ibsa addaammoo kennine maal jechuudha fudhadhaayi ummataan labsiisan hojiirra oolchayi labsiin labsame labsii nagaati kaleessas pirezidaantiin keenya obbo Shimallis kan labsan labsii nagaati kunis obbo Juwaaris labsii nagaati labsame anuma nagaa nagaa fudhanne nagaatti deemuu qabnaa jennee nus irra deebinee kana goonerra
qasiis balaay carraa kanaanii maal jechuu barbaaddu uummataaf
nuti bara kana keessumattuu hiriiramu wanni baanuuf hin jiru kino wanni kalee taate dheengadda uummamte sun immoo nutti dhuftee hoan baanu ta'e immoo hin jedha nan takkatti odoon bu'in akka gaafa irreecha kabayyu addunyaa dinqisiisne san akkasitti odoo bishaaniin dhangala'in hiriira bowwomfame namni illee dhufee ta'e akka nuyi akka hojjennu tuttuquu danda'an uummanni oromoo isarraa of eeguu qaba kino biyya bulchuu hin danda'an isaanii jechuudha wanni hin jedhin hin jiru kanaaf uummanni oromoo akkasi ani hooggantoota oromiyaa hunda dhaabbilee siyaasaa oromoo tasiinis wanni ani jedhu irra guddaa siyaasa isaa hojjennu daldala isaa daldallu hin jedhamu namni hojjetaa mootummaafis haa ta'u wanta nagaa biyyaa fuudhu irratti dura tokkummaa oromoo nagaa oromoo jaalala oromoo jeddu galeessa godhachuu qaba namu amma hojii kiyya hojjechuudha hoon deemu oromoo miidhaa jechuun qaba hoonaas kun oromoo walitti naqaalaatu oromoo qofaan saba biraan walitti naqaalaatu jennee eeguu qabnan jedha kana ulfaadhaa galatoomaa hin jedha barri kun bara nagaatiif an jaalalaa nuuf haa ta'u barri kun barinjifannootti rakkoo amma uummattoota irraayis immoo waa barannee bira darbuu qabnaa asis ulfaadhu galatoomaa hin jedha
qasiis balaay mokonnin deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Thank you.
raadiyoon sagale america galgala keessa saalama walakka jalqabe aga saasadit meter bandi 1925 irratti tataaga jimaataatti qophe afaan oromootin dabarsu kanarra kanumarra wata qophi boruti walitti deebina nagaatti bula amma saganta afaan amaaraatu tifufa
Yeah, America Adams Radio.